Kopš septembra tas process, diemžēl, tiešām nav bijis progress, bet mēs tiešām šobrīd esam pie tā ķērušies klāt un centīsimies visdrīzākajā laikā sadarbībā ar ministrijām, ar institūcijām šo risinājumu līdz aprīļa beigām izstrādāt un valdībai piedāvāt. Es saprotu, ka tas neatrisinās konkrētus gadījumus, bet mēs droši vien tik un tā agrāk, kā es jums minēju, no šo risinājumu nevarēsim visticamāk piedāvāt, jo ar kolēģiem tas ir jāizdiskutē, jāvienojas, un tas ir jāiekļauj nākamā gada budžetā, lai tas reāli sāktu strādāt.